Vi har hørt de der bånd igennem med Soro Gudbjørnsson og Leonardo Sand.
Ja. Og man lyster af det, kanskje at det er Jons og Laur, Jons Laur, det er Thorleif Guðbjartsson og Jons Laursson.
Og men du synes, at der var noget, der var forkert ved det, eller ikke godt?
Ja, det fandt det ikke, som ikke var alt rett ved det, eller rart.
Altså, du
synes at det
við hvað?
Fannst þér ekki eitthvað vera sem þér fjalli ekki við kveðskapin?
Jú, sem þér síðast að já.
Já,
já, það var
hans Þórðar.
Já.
Hvað fannst þér vera helst?
Já, við skulum hugsa okkur að maður sjá upp hvemma sem hann gerist í gjaf. Það ekki eitthvað að geti greint hvað er hvernig við er. Bara passar ekki.
Já, en þú veist ekki að tala um það því að þetta heldur hrætt
kveði hjá hann. Já, já, það verður minni áherslanlag á efni. Það finnst mér.
Já.
Það hægra ná efninu ef að það ekki kveði mér hrætt. Ná hérna meiningunni úr kveðskapnum.
Já.
Já.
Synes du, at de kveð sådan med i den rette højde, eller skulle det være højere, eller skulle
det være dybt? Hvad fanns det med hejdene? Fanns det fuglkvæder noget hot eller ofhot?
Hejden var afgjent. Rødden var even skirare, ef at kvæde nok og hot. Og það at hejre at kvæde nok og hot. Já.
Já, þér þótti eitthvað að endinum hjá honum, já.
Já, síðast orðin.
Já, síðast orðin, já.
Já.
Að færu of mikið nýður, var það ekki?
Já, og var svo fljótur að losna við það.
Já.
Já.
Og ekki nú góður hreinu.
Nei, nú góður hreinu.